Ja, da delprøve 4 også ferdig rettet, ligger der, men det får ta dem i pausen, ikke noe som vi skal få lesning, kanskje. Jeg har også lagt ut på fronter resultatene så langt. Det altså på, skal vi se... Det står noe nyhet der, men det altså på den siden som kalles, eller det som kalles portefølje her. Da kan ikke jeg vise dere det, fordi at det dere får når jeg klikker på den bare dere selv. Det jeg får alle sammen, og de skal vel ikke akkurat, karakteren til alle skal vel ikke akkurat tas opp her. Men det som finnes der en skal vi si, samlet resultat så langt. Som altså gjennomsnittet av de 4 første prøvene, medregnet eventuelt ikke eller innleverte, da jo 0 poeng på dem, og det oversatte karakter, og med et lite forbehold om at jeg har sikkert gjort noe tastefeil, for jeg har tastet inn veldig, veldig mange tall manuelt her, men med forbehold om det, så jo den karakteren som står der, det jo den karakteren dere allerede har sikret dere som mappekarakter. Og så kan du jo bruke de 2 siste til å forbedre den karakteren. Og så står det på de individuelle prøvene, og det står bare et tall der, men det altså prosentskåren som går igjen hele veien, som de tallene, selv om jeg ikke har. Selv om det ikke står prosent. Ja. Så det kan jo være greit å se på det, for å se hvordan det ligger an, hva som er... forbedringspotensialet, det jo de 4 beste som teller, så hvis jeg leverer flere enn 4, så er det jo, vil jo da svakste karakter bli stryket. Eller de 2 svakste hvis jeg leverer alle 6. Og neste prøve jo på mandagen igjen, og da det jo om grafer, selvfølgelig. I hovedsak det som ble gjennomgått til og med i dag. Det kommer noe som på torsdag som er nyttig, men som ikke er på en måte absolutt nødvendig. Jeg har for så vidt vært gjennom det også. Men oppgavene ligger innenfor det. Det betyr jo ikke at det som kom på torsdag ikke er viktig av den grunn. Altså til eksamen så kan jo det utmerket godt komme. Men jeg vil jo helst, i hvert fall ja, at dere skal ha sjansen til en regneøving. Det er jo ikke alle som får det. Hvor det også kan... Jeg får med alle aktuelle oppgavetyper. Og så vil jeg oppfordre alle til å være med på de 2 siste delprøvene også, selv om dere har selv om dere på en måte er fornøyd med karakteren. Altså noen har jo, jeg har 3 stykker cirka som har A allerede, de får jo ikke forbedret karakteren sin. Og det er ganske mange som liksom er akkurat oppe på C, som kanskje synes det er urealistisk langt opp til en B, men jeg tror det er veldig nyttig å være med på de prøvene likevel. For det første som trening, eksamenstrening, tenk på eksamen, og også fordi at oppgavetypene som kommer der, oppgaven som kommer der, er svært relevante for hva som kommer til eksamen senere. Så, til... Og på torsdag så er det også Lars som her som vikar igjen. Forhåpentligvis siste gang. Dette semesteret, jeg har i hvert fall ikke noe, jeg skal bort da nå, men har ikke noe på planen i hvert fall, noe til noen timer som forsvinner i november. Det kan hende det dukker opp nå. Det er 2 ting vi skal se på i dag. Christofides algoritme, som jeg antydningsvis snakket litt om på slutten i går. Vi skal ta et eksempel på den. Og noe som kalles Huffman-kode, som er en måte å komprimere datafiler på. Det er den måten sånne zip-filer, sånn når man zipper en fil, så er det Huffman-kode. Første er nok det vanskeligste. Jeg tar det først, delvis fordi det direkte er fortsettelse av det vi drev med i går. Og ja, fordeler og ulemper med å ta det vanskeligste først. Fordelen jo at det ikke helt utslitt når det kommer til det vanskeligste. Ulempen kanskje at noen blir helt utslitt før det kommer til noe kanskje litt mer for mange, litt mer overkommelig i Høfmann-koden. Jeg har valgt å ta de to først nå, fordi at de henger naturlig sammen med trær, som vi jo driver med. Og så det sånne algoritmer basert på matriser, nabomatriser og matrisprodukt og sånt ut til torsdagen. Det også litt grann med at disse her kanskje litt mer sånn prøve- og eksamensvennlige temaer. Det litt vanskelig å lage eksamensoppgaver egentlig på noe av det som kommer på torsdag. Ja, ofte liksom noe av poenget med dette her at det skal kunne håndtere veldig store matriser, og det liksom ikke realistisk å regne ut kjempestore matriser på en eksamensoppgave. Ok. Begge de temaene i dag, jeg tenker meg å bruke cirka en time på hver, jo trær en sentral del av. Dette er særlig går. Christofides algoritme er en algoritme som prøver å finne kortest mulig sti gjennom en graf. Altså som går innom alle nodene. Og i praksis skal man gjerne ha en sånn Hamilton-sykel da, med start og slutt. Og dette er jo da først og fremst TSP-problemet, altså Traveling Salesman Problem, som altså ikke har noen kjent løsning, som enkel nok til at den fungerer for store N. Og dette gir jo da ikke optimal løsning, men gir en ganske god løsning, i verste fall 1,5 gang så høy som optimal løsning, og i praksis mye nærmere optimal løsning. Den står da gjengitt her. Vi gikk kjapt gjennom ideen for i går. Begynner med at man finner et minste utspennende tre, som jo er minimum, minste grafen som er sammenhengende og går innom alle nodene, som er minst samlet vekt. Og så tar vi og parer sammen de som har oddetalsnoder her. Og det kan gjøres på flere forskjellige måter, men da velger man den måten å pare sammen de på, sånn at det blir minimal samlet vekt. Det kalles en minimal korrespondanse. Så får man en graf som kanskje ser sånn ut. Og så finner man en Euler-sykel i denne her, og så legger man på de da. Og det de oddetalsnodene, og når man har gjort det, så blir det bare partalsgrad på alle nodene, og da finnes det Euler-sykler. De ikke så vanskelig å finne vanligvis. Så da lager man en Euler-sykel her. Og så man nesten i mål, men så kan man av og til, hvis man kommer innom en og samme node flere ganger underveis, og her vel den noden man vil komme innom flere ganger underveis, så kan man på en måte hoppe over den, ta en snarvei. Hvis dette er virkelig avstander, så vil jo en avstand, altså det som gjelder i geometri, er jo det som kalles trekantulikheten. At hvis du har her tre noder, A, B og C, eller noe sånt, X, Y og Z, så må jo den stien der være lengre, eller i hvert fall minst like lang som den stien der. Det gjelder jo avstander. Ordentlige avstander. Så egentlig da, skal det være traveling salesmans problem på ordentlig, så skal det være oppfylt. Men vi kan bruke Christofides algoritme når det ikke er oppfylt også, da, så, eller takle de problemene, takle det litt mer sånn ad hoc, det som skjer hvis grafen ikke oppfyller den trekantulikheten. Eksempel. Traveling salesman's problem. Jeg tegner opp noen byer her, eller noen steder. Kanskje litt nær hverandre til å være byer. Noen plassering, noen punkter her. Og jeg tenker på nå at denne grafen her nå er avstandskorrekt. Det vil si at det er de avstandene som det faktisk er med med rutene her som enhet da. En kilometer for eksempel, eller en mil, eller ja, en kilometer. Det jo ikke så mange byer, steder hvor det tre byer innenfor en med, så byer passer kanskje ikke, men det kan være noe annet. Så nå står det ikke oppgitt noen avstander, vi skal bruke Christofides algoritme til å finne tilnærmet kortest rundtur her, som starter i den noden der. Og avstanden ikke gitt, men de kan man jo her finne ut geometrisk. Det en veldig tilsvarende oppgave med løsningsforslag, på, ikke på de oppgavene jeg har gitt, men på de oppgavene som Bernt har gitt her. Med oppgaver og eksempler, så har han en veldig tilsvarende oppgave med fasit, altså fasitens egen fil. Nede her, skal vi se hvor det var, her, her det veldig tilsvarende oppgave. Jeg anbefaler absolutt å jobbe dere gjennom den oppgaven. Først så trenger vi å fylle ut dette her til en graf kanskje med vekter, og vektene skal også være avstanden. Så vi fyller ut med en graf, og vi skal ha en komplette graf her, og du kan komme fra alle byer eller alle noder til alle noder her, og da blir det jo et virvar av kanter på kryss og tvers. Og nå skal jeg skrive på vekter på disse også, så begynner det å bli ganske vanskelig å se det. Men i hvert fall avstandene her, hvis det, oppgaven gitt på denne måten, så kan vi egentlig regne ut de ganske geometrisk. Det jo Pythagoras, hvis vi tar avstand fra F til G for eksempel, så har den, kan vi se på den rettvinklet trekanten her, som har en katet med lengde 1, og en katet med lengde 3. Og da blir lengden av den kvadratroten av 3 igjen pluss 1 igjen, med kvadratroten av 10. Og så skal vi her regne med litt tilnærmet verdier med en decimal, så vi tilnærmer det som til 3,2. Nå skal jeg ikke gå gjennom i detalj og regne ut alle disse her siden her. Det tar jo litt tid. Så jeg setter opp svaret her. Og når det begynner å bli så mye kanter på kryss og tvers, så det begynner det å bli litt uhensiktsmessig, særlig når det skal være en vekta graf. Begynner å sette på tall og greier her. Det blir ganske rotet og uoversiktlig. Så det kan være mer hensiktsmessig å ha det som nabomatrise her. Her altså, så den jeg satt opp på forhånd her. Så dette nabomatrise, altså node A, B, C, D, E, F og G, og tilsvarende i radene. Sånn at dette det de som starter i node A. Til B så det avstand 4, det ser vi jo lett. Til C så det roten av 10, det blir samme regnestykke egentlig som den hadde i stad. Til node D så blir kvadratroten av 27, som Maple har forenklet til 3 roten av 3 direkte. For det blir 1, 2, 3, 4 i annen. Nei, roten av 27, roten av A, B, C, A, D, A, B, C, D. 3 roten av 3. Det skal bli roten av 17 her. Ok. Ja, jeg kommer litt ut av det, tror jeg. Okay. Vi later som ikke ser det. Jeg begynner å rette på det nå, det blir fort mer kluss enn oppretting. I hvert fall 2 ned til E. Og F så blir en Pythagoras igjen. Da blir roten av 10. 3 igjen pluss 1 igjen. Og 2 roten av 5, det egentlig roten av 20. Fra A til G. 1, 2, 3, 4, 16. 16 pluss 3, 16 pluss 9. Ja, det 4. 16 pluss 9 blir 25. Så skal det bli... Ja, fra A til... Ja, det 4. Åja, jeg har 4 pluss 2, ja. Så blir roten av 16 pluss 4. Ja, den var ikke feil i hvert fall. Jeg får latt som den feil ikke det. Og så har jeg gjort den til... decimaltall her, med en decimal. Det lettere Man må jo anstrenge seg litt for å se hvor disse vektene hører hjemme kanskje av og til, men det I hvert fall lettere å lese den matrisa der enn å ha på alle disse tallene I det virvaret her. Og det første skrittet I algoritmen her jo at det skal lage et minimalt utspennende tre. Og metoden til å lage minimalt utspennende tre var jo hovedsaken I går, det jo Prims algoritme. Så da tar vi den om igjen. Og vi velger, eller vi har valgt som rot her, noden A. Jeg har gitt navn til disse nodene også, så vi kan referere til dem. Og det vi skal... Jeg så forresten I forbindelse med regneøvelsen her at Lars hadde gjort dette litt annerledes med Dijkstras algoritmer. Algoritme, altså Dijkstra og Prims algoritme, de fører man på samme måte. Det jo noen detaljforskjeller, men I hovedsak så fører man de på samme måte. Men jeg så at Lars hadde gjort det litt annerledes, og hovedforskjellen vel at det som jeg skriver nedover I en søyler her, hadde Lars valgt å skrive bortover I rader der. Det var vel hovedforskjellen. Så var det også noen detaljforskjeller hvordan han gjorde det. Det jo opp til dere hvordan dere vil gjøre det. Jeg tror jeg vil anbefale å gjøre det sånn som jeg gjør det. Men hvis dere insisterer på å gjøre det sånn som Lars gjorde, så kan dere gjøre det også for Prims algoritme, hvis dere ønsker. Men da starter vi altså med noden A, og så finner vi alle forløpige avstander, og siden det den komplette grafen, så har den jo direkte kobling til alle, så vi får alle disse her tallene her. Og dette var avstand fra A til A, avstand fra A til B, avstand fra A til C, avstand fra A til D, som egentlig var feil da, men vi later som ikke har sett det. Avstand fra A til E, avstand fra A til F, og avstanden fra A til G. Vi ser den bittelitt nedover. Så får vi med den nå. Kanskje ikke? Skal vi se. Bare få ordne opp I dette først. 2,2 og 4,4 fra B. Nei, unnskyld. Det skal være 4 der selvfølgelig. Kunne hatt med en rad. Det gjorde jeg muligens I går. Hatt med en rad for A her også. Det blir egentlig en unødvendig rad. Da står det 0 til å begynne med, og så bare x'er bortover. Spar litt plass, litt skriving, og hopp over den første raden, sånn som jeg skrev I går. Så det fra A. Og så jo Prims algoritme å velge ut den minste her. Og det det totallet. Og så går vi da til den noden, lager en kant, og I Prims algoritme så blir det en kant I 3 til slutt. I Dijkstras algoritme så blir det også en liten forskjell, for der må man undersøke noen blindveier og sånt underveis. Men I Prims algoritme så vil det direkte bli en kant fra A til E her, I det utspennende treet. Og så går vi og besøker I node E. Og så ser vi på naboene til node E. A unntatt A selvfølgelig, for der vi vært. Og node E... Den finner A, B, C, D, E. Det den der. Fra node E. Det kan kanskje være greit å markere den her også. Symmetrisk matrise, men nærmest for å ha litt, mest for å ha litt styring på hvor vi her. Vi kan da komme fra E. Vi ikke interessert I, til A. Vi kan komme til B. Med vekt 4,4. Men det jo ikke noe forbedring av den. Vi kan komme til node G med avstand 3,2, og det var den avstanden vi hadde der, til C. Det var den avstanden vi allerede hadde dit. Den kan oppdateres hvis vi vil, for et annet utspennende tre kanskje, men ikke noe annen samlet vekt på det utspennende treet. Men det ikke noe vits I å endre det når det ikke nødvendig. Her får vi 4,1 til A, B, C, til D, og det en forbedring av 5,1. Så her får vi 4,1. kan kanskje et eller annet sted være hensiktsmessig å angi hvor vi kom fra. Enten her, sånn som jeg gjorde I går, så skriver jeg her A, så videre. Node E jo den vi besøker, så den skal vi ikke gjøre noe mer med. Til node F, disse oppdaterer vi ikke. Node F, nest siste, 1,4, og det en forbedring. Så jeg får 1,4 her. Kunne eventuelt skrive på her at det kom fra E til den. Og det gjør det litt lettere å rekonstruere treet, men jeg har ikke plass til det her nå, rett og slett. Og til node G, 2,8, og det også en forbedring. Og så velger vi da den minste, og det da å gå til node F. Ikke så rart hvis man ser på figuren, kanskje. Går vi til node F da, og ser på avstandene fra F. Nå skal jeg ta bort disse her røde her, og I stedet markere F. Det vel nest siste. Så det altså den her. Ja, F til A vi ikke interessert I. F til B, 5,8. Det ikke noe forbedring av de fire som står der, så de beholder vi. Fra F til C 3,6. Det heller ikke noe forbedring av de som står der, så den beholder vi. Fra F til A, B, C, D. Der får vi 4,4. Stod det 4,5 fra før? 4,5 kan vi jo umulig ha. Det ingenting som blir 4,5 her, det det? 4,1. Så da ble det ikke noe forbedring der heller. Og her til E. 1,4. Nei, E har vi vært på, så den behøver vi ikke. Vi kan stryke ut det vi har vært på. Vi har vært på A, B, C, vi har vært på A, B, C, D, vi har vært på E. Og så vi på F. Men så har vi en 3,2 her, til, ned til G. Men det ikke noe forbedring av den som står der fra før. F vi på, så den krysser vi ut. Og F og G ble det ikke noe forbedring på. Og det som nå minst, det de 2,8 på G. Så da velger vi de 2,8 til G. Men så må vi se hvilken kant var det der. Og da, ja, og da, da hadde det vært litt lurt kanskje, og så skriver vi her at de 2,8 de kom jo opprinnelig fra fra den stien der, A, B, C, D, E til G, sånn at vi kommer fra E til G. Se på figuren, så ser jo det også ganske naturlig ut, for her det jo virkelig avstander. Det det nærmeste. Og det vil si at da går vi til node G. Kan du flytte den til G da? Vi kan stryke ut G fra denne lista her også. Den ferdig med. Og fra G så står vi igjen, kan gå til B. Med avstand 4,4, var ikke noe forbedring. Så da beholder vi 4. Vi kan gå til node C med 3,2. Det var det samme som stod der fra før. 3,6, det en forbedring. Og det var til A, B, C, når vi kom til D. 3,6, det mindre enn 4,1. Så var det ikke flere nedover. Og den som nå minst, har vi her. Och det kom ju direkt den var ju blev ju akkurat nej, det var ni ju inte. Det var ju inte minst det 3,2 som är minst. 3,2. Och den fick vi ju allerede helt i starten här. Så den kom ju från A. Och det är också C. Den kom från A. Så det är alltså en direkt kant här. Får vi så det? Jag menade vi hade en jag trodde den skulle gå upp där, ja. Från G till C. Hur långt är det från G till C? Va? Det är samma som från A, ja. Okej. Okay. Så då kan vi då är det frivilligt om vi väljer den eller den. Jag tror jag väljer den andra på grund av att är den jag vet jag har valt i fortsättelsen. Det är frivilligt om vi väljer den eller den. Det är akkurat samma nytta. Och då var det alltså scen vi kommer till. Flyttar den till C. Stryk ut C-kolonna. Nej, C-raden. A, B, C. Den kryssar ut C-ne här. Jag är inte nödt att göra alla dessa utkryssningarna. Kan du förenkla lite på den måten att vi ser att det blir lite igen. För från C kan vi nu komma till B med 1,4. Och det är en förbättring från de fyra som stod där. Eller vi kan komma till D. Bara avstånd 1 och det var ända bättre. Så där är det den som blev minst. Och den kommer från C till D. Direkt. Extra rart kanske. Sådan, bort där. Och vi ser från figuren vad den sist kommer att bli av, men vi kan ju fullföra det. Ska vi se, här stod det, skulle det stå om vi var på vi var på C och så går vi ja och så ska vi till D. Ja, det är bara en möjlighet igen då. Vi stryker ut D-raden nu. Då är det bara ett tal igen och det är 1. Och det var ju försovet det som stod där från för. Jag hade kryss mer än nödvändigt här. Då kommer vi då från det. Vi är i det, så den är vi färdig med. Nej, vänta lite. Och kryssar vi lite mer. Vi kommer från det, inte från det till det. Det är den som ska kryssas ut, och där vi har varit. Så. Och vi kan komma från D till B med vekt 1 eller avstånd 1 och det är en förbättring av 1,4. Och det var det sista talet, så nu får den en streck under sig. Och den kommer ju då från B från D självklart. Och vi har då ett utspännande 3 här. Jag tänkte att jag kunde valt den eller den kanten där. Nej. Ja. Ett eller annat sted vi kunde nej, den eller den vägen här så är två möjliga valg. Och så ska vi lite mer än nödvändigt bortover här. Så då har vi det minimalt utspännande treet med sina vekter som är AE som var 2 EF som var 1,4 EG som var 2,8 GC som var 3,2 CD som var 1, og BD som var 1. Så her har vi det minimale utspennende treet med vekter. Jeg tegner opp om igjen. Så derfor vil jeg bruke den varianten ned her, sånn at jeg kan fortsatt bruke den tegningen der. Så var det neste skritt I Kristofides algoritme. Vi skal finne alle noden I T med oddetalsgrad. Da teller vi, og I hvert fall så vil alle endepunktene ha oddetalsgrad. Så den har oddetalsgrad, den har grad 1, en kant ut fra den. Den har oddetalsgrad 1, 1 et oddetall der, så det de tre, skal vi si spissen I treet. Og så har vi en kryssning her med 3 på. Her. Mens de andre, de som vi bare løper igjennom som en sånn grein, de som har partalsgrad, de tar vi ikke med nå. Det vi skal gjøre nå også å forbinde 2 og 2 av disse her med oddetalsgrad. Og vi skal gjøre det på en så lur måte som mulig. Vi skal lage det som kalles en komplett korrespondanse, en minimal korrespondanse mellom kantene med oddetalsgrad, nei, mellom nodene med oddetalsgrad. Da det 4 muligheter her. Vi kan gå fra A og ta den neste alfabetet, det B. Vi har altså nodemengden her, som den som han kalles T, som altså mengden av noder A, B, E og F. Vi kan gå fra A til B, og da må den neste kanten nødvendigvis bli de 2 gjenværende, E til C. Så det kan vi finne her fra A til B, det 4. Skal vi se. Jeg skriver opp A, B. Jeg skriver på den måten her, tror jeg. A, B. Når vi har valgt A, B, så må det automatisk, for at disse skal matches 2 og 2, så må det jo bli E og F på de siste. Det jo ikke noen rekkefølge her. Så F og E eller E og F det samme. Eller så kan vi starte med A, og så gå til E. Og da blir de gjenstående 2 kantene, B og F. Eller vi kan gå fra A til F, og da blir de 2 gjenstående nodene, eller gjenstående kanten, B, E. Det de 3 måtene vi kan koble sammen 2 og 2 noder av de 4 nodene der. Og så kan vi se på vekten av dem. A, B var 4. E, F, A, B, C, D, E. Og så F, den 4,4. 8,4. AE, den 2. Ja, det jo de som ringet rundt her selvfølgelig. 2, og BE 4,4. Så den blir 6,4. AF, 3,2 pluss BE som 4,4 så da blir det 7,6 og så velger vi den skal vi si mest økonomiske av disse her den minste AE og BF nei AF nei AE som vi allerede har der det vi gjør når vi allerede har den der rett og slett å lage en dobbeltkant Vi tillater dobbeltkanter her nå. For det vi skal kunne tillate, I hvert fall I utgangspunktet, sånne stier som går opp og ned dit. Man kan jo tenke seg I utgangspunktet at det den greiste veien her, å reise fram dit og tilbake dit. Det en lur vei. Det var AE, og... Nei, vent litt. Jeg skal tegne den siste, bare med en annen farge, bare for å kode det litt, hva jeg gjør I siste skritt her. Jeg lager den... Og BF. BF kan da ikke være 4,4. A, B. A, B, C, D, E, F. Den jo 5,8. Da var det et feil regnestykke her. 5,8. 7,8. Da ble det ikke den som ble kortest. Da ble det den som ble kortest. Er det den korrespondansen vi lager I stedet da? Fra A til F. Nei, ja, A til F. Nei, nå skal den svart. Og fra B til E. Stemmer det? Ja. Ja, det ble det som ble kortest, ble ikke det? Minst mulig samlet vekt, og så koblet de. Nå har vi en graf med bare partalsgrader på alle nodene. Fordi at det var jo de med oddetall som fikk en ekstra. Ja. Jo, den som blir kortest, tenker jeg. Ja, men litt. Plus I F A, B, C, D, E til F, det 1,4. Jeg har ringet inn de tallene til og med som skulle bruke. Og da blir det 5,4. Da ble det den som ble minst. Nå har alle fått lov å prøve seg. Den som vinner. Om jeg tar bort disse. Nei. Og den. Sånn, så da blir det AB. Og EF. Og EF, ja. Så da blir det en sånn frem- og tilbake-tur her I stedet. Den F-en vi I denne grafen her skal ta en sånn liten omvei til. Nå har vi I hvert fall bare, på den grafen der nå, så har vi bare partalsnoder. Det var litt utydelig her kanskje, at dette her en dobbeltkant. Sånn at her skal bare gå en gang gjennom hver kant, men det kan gå frem og tilbake med å bruke, se på de som to. Så skal vi finne en neste skritt. Det vi har gjort nå var for det første å lage en komplett korrespondanse. Det var det vi gjorde her. Og så lager vi en ny graf for å legge til kantene fra den komplette korrespondansen. Det var jo det vi gjorde her med å legge til de to svarte her. Så nå har vi gjort de tre skrittene der. Og så skal vi finne en Euler-sykkel. Det veldig lett å finne en Euler-sykkel her. Det egentlig bare en måte å gjøre det på. Som skal starte I A og slutte I A. Date. Frem og tilbake der. Der, 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 der og der. Så jeg vil gå en runde her. Med en omvei rundt her. Da vi nesten ferdig. Nå har vi finnet en Euler-sykkel. Skal vi se, har jeg lagt klar en tegning til den her? Nei. Jeg tror jeg skal kopiere denne. Jeg lagde I første omgang en klone her. Jeg skal stryke bort mye av det som jeg ikke trenger I fortsettelsen. Retegne litt. Alle disse røde trenger jeg ikke lenger. Selve nabomatrisa kan være grei å ha. Nå det altså den der vi driver med. Så kan jeg ta bort fargekodene. Jeg kan rett og slett ta bort kantene her. Så bare tegne inn den der Euler-sykkelen. Sånn. Og så ned dit og tilbake igjen. Ned dit, opp dit, opp dit, opp dit, opp dit. Så det var ganske greit her. Så nå har vi finnet en runde som ganske kort. Vi har på en måte brukt flere sånne minimumsvarianter her for å få en ganske kort sti. Ikke garantert den korteste. Det vil si det ikke den korteste, for det en liten ting til vi kan gjøre. Det en omvei, og så gå dit, og så frem og tilbake. Og her det denne her med dette som kalles snarveier over besøkte noder. Den en, Den har vi jo besøkt når vi kommer til F. Og det ikke nødvendig å besøke den en gang til. Sånn at da stryker vi bort en av de to her og erstatter med en snarvei der. Eventuelt en snarvei der. I dette tilfellet så ser det ganske likt ut, men man kunne eventuelt sjekke hvilken av snarveiene som ga mest innsparing. Det kunne vært lurt. Så tar vi en snarvei der. Det FG. A, B, C, D, E, F. Og G den siste. Så den her 3,2. Det kunne jeg egentlig sjekke her. Den 3,2. Den der. A, F. Den 3,2 den nå. Men hvor mye sparer vi? Den blir 2 pluss 1,4. Den 2,4. 3,4. Mens den veien der blir 1,4 pluss ja, noe som mer enn 2. Det riktige regnestykket her hele veien nå. Så vi sparer mest ved å bruke den. De to der like lange? AF 3,2 EG B, C, D, E 2,8 FG 3,2. Ja, det like lange. Men vi sparer mest ved å bruke den. På grunn av at den veien der lengre enn den. Så da lønner det seg å ta den siste snarveien. Optimaliserer jeg så mye vi kan her. Og da ender vi altså opp med følgende sykkel. Skal vi se. Kan slette denne her. Så den bør vi kunne ta på hukommelsen. Dit, og ikke opp igjen, men snarveien. Det skal vi si, vårt forslag til den snareste rundturen. Og vi kan sette på vekter her, som vi finner i nabomatrisa. Sette på bokstaver også, da. A, B, C, D. E, F, G, var det ikke sånn? A, T, E, A, B, C, D, E, 2. E, T, F, A, B, C, D, E, til F, kan ta en moment da. F den neste siste, 1,4. Ja, roten av 2. Fra F til G, 3,2. Fra G til C, 3,6. Fra C til D det jo 1, og fra B til D det 1, og fra A til B det 4. Sånn at lengden på denne turen da 2 pluss 1,4 pluss 3,2 pluss 3,6 pluss 1 pluss 1 pluss 4. Som da blir 3,4, 6,6, 9,6, 10,4, 11,4, 12,4, 16,4. Da har vi angitt både veien, vårt forslag til hvordan denne postmannen eller hva det skal reise denne runden, og hvor lang den reisen er. Og så har vi ikke noe garanti for at vi har finnet den korteste veien, men vi har i hvert fall finnet en god vei, som i verste fall 1,5 gang så lang som den korteste veien, og i praksis betydelig mindre. Nå har ikke 16,2, ja. Nå har ikke jeg prøvd her. Når jeg hadde hatt litt bedre tid, så hadde jeg prøvd, for dette er vel ikke mer enn at jeg kunne lagde et lite program i Maple som sjekker alle stiene. 7. fakultet tror jeg skulle klart. Her, antall stier. Og så finne hva som virkelig var den korteste veien. Ja, men det er vel ikke usannsynlig at vi hadde endt på den samme, men det har jeg ikke sjekket. Jeg tror ikke den regnefeilen oppi her hadde spilt noen rolle I det hele tatt. Tror det hadde blitt samme resultat om vi hadde riktig på den. Så jeg ikke tar helt feil. Ja, så det var Christofides algoritme. Har ikke blitt gitt eksamen før, så vidt jeg vet. I hvert fall ikke nyere, men det betyr jo ikke at den ikke kan komme. Nesten egentlig god grunn til at den kan komme på eksamen, sånn at de senere kull som skal øve på gamle eksamensoppgaver også får med et eksempel på Christofides algoritme på eksamensettet. Da det pause. Det rekker jeg ikke å se på nå. Jeg må... Nå skal jeg ha forelesning, så jeg rekker ikke å ta det nå. Nå skal vi se på komprimering av filer. Huffman-kode. Filkomprimering jo noe man ofte har bruk for å få redusert størrelsen da, på store filer først og fremst. For eksempel bildefiler, særlig filer med mange bilder, altså filmer. Det jo både for å spare diskplass og for å, og kanskje enda mer, for å spare når filer skal sendes over nettet. Og særlig tidligere så tok det var jo nesten umulig å få sendt noen bilder via e-post for eksempel, fordi de var så store. Det blir jo bedre og bedre stadig vekk, men filkomprimering er vel noe man fortsatt gjør i stor grad. Det er flere måter, filosofier, å komprimere en fil, altså lage en fil mindre. En måte er også å forenkle filer. Tenk på en bildefil. Hvis man har et bilde, så inneholder det mange detaljer ofte som helt usynlige for oss. For eksempel så har man kanskje i utgangspunktet 256 fargenyanser. Så dette vises på en skjerm så i hver av fargekodene, i hver av fargene, rødt, blått og grønt. I praksis på en skjerm, på vanlig dataskjerm, så har vi kanskje bare 8 varianter av hver farge. Man trenger jo ikke da ta vare på alle 256. Man kan jo kutte ned på den måten. Man kan også gjøre noe som kalles Fourier-analyse. Egentlig at man kutter, man lager filene om til frekvenser, skal ikke ta detaljene i det, og så kutter man ut noen av frekvensene, eller stryker de høyeste og laveste frekvensene, for eksempel. Det og kan på en måte få ned størrelsen på filene på den måten. Men da taper man samtidig informasjon, og da kan man jo ikke rekonstruere de originale filene. Hvis man plutselig finner ut at man vil ha alle detaljene i originalbildet, så kan ikke de gjenskapes ut fra den komprimerte fila. Det merker man kanskje av og til hvis man bruker sånn JPEG-format, som bruker en sånn frekvenskomprimering sammen med SIP-kode. Så det en veldig komprimering. Det nytter ikke å sippe en JPEG-fil. Jeg vet ikke om noen har prøvd det. Sparer ikke noen plass i det hele tatt. For den allerede sippa. Men det som skjer hvis man roterer et JPEG-bilde på skjermen, så lager den et nytt JPEG-bilde med ny komprimering. Og så roterer man det tilbake, så blir det ny komprimering, altså ny omforming. Hver eneste gang så mister man litt kvalitet, og gjør man det mange ganger, så vil man etter hvert kunne se at bildet blir kvalitetsforringet. Jeg vet ikke om man har oppdaget det i praksis. Så da bør man i hvert fall ta vare på originalen et eller annet sted. Men når man skal legge ut på nett og sånt, så kan det være greit å sende en komprimert versjon. Men hvis det noen som skal ha høy kvalitet, eller kan tenke seg at man får bruk for høykvalitetskoden, så kan man ikke bruke de. Men vi skal se på en annen type komprimering som ikke mister informasjon, som tar vare på all informasjon, sånn at filene kan rekonstrueres 100%. Vi tar da utgangspunkt her, jeg snakker nå om tekstfiler med å skrive i ASCII-kode, altså de vanlige tegna, med parenteser og utropstegn og vanlige bokstaven og så videre, som da vanligvis er det 256 tegn som i ASCII-kode. I gamle dager var det 128, så doblet det til 256, blant annet for å få med en del av de nasjonstegnene og en del, masse flere spesialtegn. Og grunnen til 256, det altså så mange som kan skrives som et binært tall. Det så mange 8-siffra binære tall. Så da hvert tegn en bit. Eller byte? Nei, jeg husker aldri forskjell på bit og byte. Ja. En sånn pakke på 8 tegn i hvert fall. 8, det byte, ja. En byte. Så det har vært tegn på det. Og det på en måte den måten gjerne direkte kodet da. En ASCII-kode. Og som sagt, det ikke tekstfiler kanskje som mest presserende å komprimere, for de jo sjeldent så himmelende store. Men det litt konkret å forholde seg til. Litt lettere å forholde seg til enn bildefiler og sånt. Men akkurat det samme prinsippet gjelder da, for bildefiler. Og ASCII-koden da, så et tegn 8 bits. For eksempel så tror jeg A kodet på den måten der. Liten A. Stor A, en annen kode. Da vil B bli et ett-tall til slutt der, tenker jeg. Og så 10, så teller man binært oppover der, så får man etter tur alfabetet med de små bokstavene, og så kommer det alfabetet med store bokstavene, og før det så kommer spesialtegn, mer eller sånn mellomrom og linjeskift og sånne ting. Alle de tastene som på et vanlig tastatur, escape og print screen og print og noen sånne greier. Så de første 36 tegnene eller noe sånt usynlige, og så kommer det masse synlige tegn. Og så tenker vi da på utgangspunktet at det at det kodet sånn. Og da trenger man, hvis vi skal ha en tegn i en tekst, så trenger man jo da 8n bits for å skrive den koden, skrive den filen. Så det alltid bittelitt ekstra i starten og slutten da, for å si på en måte gi signal til programmet hva slags, hvordan den der serien meter og ener og nuller skal tolkes og slutt end of file og sånt, men det småtrier. Nå skal vi altså se på hvordan man kan få til, og det en forholdsvis entydig svar på hvordan man kan gjøre dette så kompakt som mulig. Nemlig Huffman-kode. Vi skal ta utgangspunkt her i hovedsak i et eksempel, hvor vi tenker oss nå en tekstfil, og for å forenkle eksempel litt, så har jeg ikke med hele alfabet og alle de 256 ASCII-tegna, men bare komprimerte til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tegn hver. Så det litt begrenset hva man kan skrive med bare de 10 bokstavene, men bare for å forenkle det litt. Så har man da en tekst som bare inneholder de tegna der. Tenker vi oss. Og så kan man jo telle opp hvor mange tegn det er å være. Det er jo lett å lage et program som teller det og lage statistikk hvor mange tegn det er å være. Det går fort. Og så tenker jeg meg at den for eksempel har talt opp på den måten der, og noen tegn forekommer ofte. I litt forbedret versjoner så tar man ikke bare tegn, men også vanlige tegnkombinasjoner og gir som egne altså tegn som kommer i kombinasjoner eller vanlige kombinasjoner, og så slår de sammen som et element her. Men det skal ikke vi gå inn på her. Jeg tenker noe enkelt tegn også. Og i denne forholdsvis lille teksten her 400 tegn med den frekvensen, altså det antallet av de forskjellige bokstavene, det har programmet finnet ut for oss. Også en sortert liste på høyre siden der. Det er hensiktsmessig når vi skal lage Huffman-kode og ha den sorterte lista. Sortert på frekvens. Altså sortert på antall. E er vanligvis den vanligste bokstaven hvis det er norsk tekst og engelsk tekst også, for den saks skyld. W og X brukes nesten ikke. Hvis det ikke er mye matematikk og sånt i teksten. Men da var det liksom bare en sånn eksempel da. For her. Hvis man nå skulle sende det direkte da, som en fil i ASCII-kode, så siden det er 10 tegn, så trenger man trenger jo da 2 jente her, og det minste som over det er jo 16 da, så man trenger jo 2 i fjerde tegn for å få kodet alle disse her entydige. Dette kan man angi da, nå er det vanlig binær koding vi snakker om. Dette kan man angi i et tre. Vi trenger 16 siffre her, nei 4 siffre da. Vi behøver ikke alle 8 binære siffre som vi trenger for full ASCII-kode, siden vi ikke hadde så mange tegn, men vi trenger i hvert fall 4 for å få med oss alle sammen. Så kan vi gi dem en kode. Og en måte å gjøre det på er å lage et såkalt binært tre. Og et binært tre, det er et tre som forgreiner seg i 2 og 2 og 2 og 2 nedover, på den måten som antydet der. Det dukker opp i veldig mange anvendelser. Og så går man ned, da får man jo, skal vi si, etasjer her da. En I den raden der, etasjen der, to, fire noder I denne etasjen, åtte noder I denne etasjen der, og 16 noder I den nederste etasjen her. Og vi må ned på den med 16. Vi trenger minst 16. Eller vi trenger 16 her. For å få plass til alle de bokstavene vi skal ha, A, B, C, D, E, F, G, H, W og X. Vi har gått en etasje opp, men det bare 8 noder. Da hadde vi ikke fått en node til hvert tegn. Så blir det stående noen ubrukte for overs ned på der da. Så det en måte å illustrere binær koding. Og så hvor vi velger å plassere de bokstavene her, det ikke vesentlig for komprimeringen her da. Men det jo også for standard ASCII-koding, så har jo disse her sine faste plasser I det treet da. Som litt større, for det går ned til 256, altså 8 etasjer I stedet for 4 etasjer som hvis vi da skal kode den teksten da, på den måten her, så leser man koden da. A, sånn som jeg lagde her, så vil A være, om man leser overfra eller nedfra, ikke så viktig, leser kanskje overfra, 0, 0, 0, 0. B vil være 0, 0, 0, 1, altså man vekter disse kantene, og nå vekter man disse kantene med 0 eller 1. Og så det lurt da å være konsekvent, og hele tiden bruke 0 mot venstre og 1 mot høyre. Noen velger å gjøre det motsatt, og så velger ett tall mot venstre og nuller mot høyre. Det spiller egentlig ingen rolle her. Men jeg pleier I hvert fall alltid å tegne nullene mot venstre. Jeg synes det det mest naturlig. Minste tallet mot venstre. For å si sånn. Og så har man F-en for eksempel, så følger man tre, altså stien fra rota. 0, 1, 0, 1 vil da være koden til F. For å gjøre dette her, med de 400 tegnene I denne teksten her, og 4 bits per tegn, så trenger man altså 1600 bits for å kode denne teksten her. Vi skal spare det så mye som mulig. Det ikke så enormt mye innsparing vi får på en sånn enkel tekst som dette her, men på bildefiler og sånt, så det veldig mye, altså mer kompliserte filer, så det veldig, veldig mye å spare. Som man kanskje kan se, hvis dere har sippet og sjekket hvor store filene før og etter sipping, så vil dere se at det sparer ganske mye. Men hvis det en samling med bare tekstfiler, så det noe begrenset da. Eller hvis det allerede komprimerte filer som JPEG-kode. Men vi skal da lage et annet type tre, som kalles Huffman-trær, som kutter inn på dette her, og som utnytter seg av den der frekvensinformasjonen her. Og poenget å bruke få bits på de som forekommer ofte, og heller bruke mange bits på de som forekommer sjeldent. For da blir det mange tegn I teksten som har få siffer, eller få bits her, og så blir det noen få tegn som har mange bits, men de bidrar ikke så mye til den totale størrelsen på teksten uansett. Det spiller ikke noen rolle om W2X litt lange, for det bare tre til sammen av dem. Så gjør ikke noe om det bruker litt mange bits på dem. Hvis vi I stedet kan bruke vesentlig færre eller færre enn 4 bits på E og A og så videre. Da tjener vi mye på det. Så mye som det går an å tjene. Og det vi skal gjøre da på en måte å bygge opp et sånt tre, men det blir ikke et binært tre, det blir ikke sånn forgreninger 2 og 2. Altså det er stadig forgreninger 2 og 2, men det blir ikke et sånt symmetrisk tre som dette her. Vi skal bygge opp det på den måten at vi starter nederst med det som sjeldnest, og putter det langt ned I treet. Det som kommer langt ned I treet, lang sti nedover, det får mange siffer. Det som kommer høyt opp I treet, det får få siffer. Vi skal begynne lengst nede I treet, og så tegner vi treet. Liten sånn tegnemessig sak her jo at man vet jo hvordan det treet blir seende ut, så man kan kanskje trenge å kladde litt først. Det litt lett for å havne utenfor siden og sånt. Eller litt vanskelig å få det midt på siden I hvert fall. Men nå sjanser jeg på at nede til venstre må være omtrent. Jeg starter her. Jeg starter der. Tegner jeg node der. Der putter jeg den med lavest vekt. altså den som forekommer sjeldnest, og det X-en. Og så markerer jeg noden med 1, som frekvensen. Det på en måte en vekting av nodene her, og ikke en vekting av kantene. For det 1x. Og den som nest minst, det dobbelt V. Så putter jeg den ved siden av. Den vekt 2. Og så kobler jeg de sammen. I neste etasje her. På den noden der, så summerer jeg frekvensen av alt som ligger nedenfor. Altså antall dobbeltver og x'er til sammen. Så den der vekter jeg som 3. 2 pluss 1, nei, vent litt. 1 pluss 2 for å få det rekkefølgen her. Jeg skriver ikke dette her, at det regner ut I huet, men 1 pluss 2 lik 3, tar det ikke med I hele 3, men får plass nedi der. Den der noden der vekter jeg som 3. Så sammenligner jeg da 3. Nå har jeg på en måte brukt opp disse to, som da til sammen 3. Og så tar jeg på en måte, se på hele denne gruppa her da, I fortsettelsen som et enkelt tegn med vekt 3, med frekvens 3. Det vil si at jeg lar den noden her være på en måte hele gruppa der, med vekt 3. Og så sammenligner jeg oppover. Ja, så finner jeg det som minst. Av det som oppover, og det jo C-en. Og da lager jeg en nabo, som C, på den, I den samme etasjen. Vi ser hvor langt bort man kan tegne den. Her, kanskje. Litt farlig nå, vet du. Hvis jeg nå velger å gå for langt til høyre, så plutselig så går jeg for tom for plass på høyre siden der. Men jeg tror jeg tar sjansen på at jeg kan gå 2 akt til høyre. Med vekt 5. Det de to minste så langt. Og så kobler jeg de sammen. Med en samlet vekt, 3 pluss 5. Så når jeg kommer hit, jeg har tatt av begge de her, som til sammen 8 tegn. Summen av den og den. Summerer, det 2 og 2 vi summerer her, for det jo sånne binære trær her. Så da får den noden vekt 8. Og så sammenligner jeg med 8 med det som står over. 8 fremdeles det minste tallet. Og neste som kommer 22. Og det H-en da. Så da lager jeg en node på den I neste etasje her for H-en. Den der med vekt 22. Og så kobler jeg den sammen med de 8, den vekt noden med vekt 8 der. Det de to minste da, som vi har koblet sammen alle disse. Så ser det på en måte som en enhet samlet I den noden og de 22 I den andre noden her. Kobler sammen de. Og da får vi en node med til sammen vekt 30. Ja, nå var jo 30 også frekvensen på B her. Så om det nå disse tre, om det disse 30 her, eller de 30 her som minst, det jo ikke veldig vesentlig. Jeg bare velger. Men det noen sånne valgmuligheter I Høfmann-kode. Det også ikke veldig vesentlig om man går mot høyre eller venstre. Det bare lurt å være litt konsekvent her. Når man fortsetter å tegne det neste som dukker opp på høyre side eller venstre side, det ikke avgjørende. Lengden på koden blir nøyaktig like lang. Det blir sendt litt annerledes ut, men det blir nøyaktig like lang kode om vi bytter stokker om på høyre og venstre. Egentlig bytter litt om på nuller og enere på vektinga av, ikke nodene, men av kantene etter hvert. Men nå tar vi de 30 på H. Jeg velger da å putte den her. Nei, på ben mener jeg. Med vekt 30. Og så kobler jeg sammen de to 30-ene. vekt til sammen 60. Nå har vi kommet så langt. Så har vi altså en vekt på 60 her. Og nå denne noden blitt, skal vi si, litt stor og tung. Nå begynner det å bli litt mange her. Nå den større enn de to neste tallene som kommer. For det minste, de to minste vi skal hele tiden sammenligne. Og det minste, og da tenker vi på den noden på en måte gjort om til et tegn nå. Så vi har en node på 60 her, så den kommer opp på nivå med D-en. Litt rart at jeg valgte sånn at jeg fikk like tall hele veien. Litt gjennomtenkt. Bare brukte om igjen et eksempel fra I fjor, men jeg husker ikke at jeg hadde valgt. Jeg kunne jo kalt den for 31, gitt den 31 og den 59 eller et eller annet sånt i stedet, så slipper jeg å få like tall. Men ok, jeg har gjort det samme. Men nå I hvert fall disse 60, ikke minst lenger, når vi går oppover lista. Nå det 35 og 50 som minst. Og da får vi to nye minste her, som skal kobles sammen I en egen grein. Skal vi se, skal jeg tegne de der eller der? Jeg kommer jo mål uansett hvor jeg tegner de. Var det lurt? Hvor det lurt? Jeg tror det lurt å tegne den tasjen ned. Her? Ja, det mulig. Jeg tenker litt feil I farten. Jeg tror jeg tegner den der, for sikkert skyld, så jeg ikke kommer for høyt opp. Kan hende jeg kommer for langt ned, men da må jeg bare lage litt lengre kanter I stedet. Der putter jeg da de to minste nå, som altså G med vekt 35. Og F med vekt 50. Som kobler sammen til en med vekt 85. Så de på en måte koblet sammen, og på en måte betraktet som et på like linje med et enkelt av de tegnene som står over. Og så ser vi hva som nå minst av det som ligger øverst her, 60 og 85, og de tallene som igjen oppover her, og da var det en 60 til. Så da må vi koble de 60, så nå det den 60 der, og den 60 der som minst. Jeg tror egentlig det har vært lurt, jeg nå, så putter denne her lenger til høyre. For å få plass. Sånn kan man jo ikke gjøre når man skriver på papir, da. Det blir litt... Jeg litt glad, og litt kluss, da. Ofte. Litt kladding. Jeg flyttet litt på den. For nå skal jeg koble sammen 60, som nå det blitt det minste, og 60, også det minste av de toppnodene her. Så det 60 og 60 som skal koble sammen. Det vil si at vi kobler sammen D-en her, som på 60, med den 60 der, og koblet sammen til en 120-node. Og den ble akkurat lik toppen, gitt. Mange som ble like her. Så nå har vi fått med oss den nå. Nei, vent litt. Det vi nå har koblet sammen den, og så alle de. Men I hvert fall, så, nå begynner vi å nærme oss toppen her, for nå skal vi opp til A-en. Den 75. Og så ser vi på det minste her. Det minste da av de to tallene som tegnet som igjen, og de toppnodene her. Da står vi igjen med 85, 120 og 75. Og de 120 der som vi ikke kommet til enda. Og da det minste av de tre her da. Det minste av den, den og den, de to minste, det 85 og 75. Da skal vi koble sammen de to minste, 85 og 75. Da skal vi tegne den 75 et eller annet sted ved siden av denne her, til høyre eller venstre. Synes det greit å putte den til høyre. Her. Så putter vi altså A-en med vekt 75. Og så kobler vi de sammen. Og da blir det 80 pluss 75, det 150-160, som har blitt et veldig stort tall. Og så skal vi se på 1. Så nå har vi kommet opp til 1, vi har gjort under alle den nedover her, har jeg 1 pluss toppnoden her, som på 120 og 160, og de minste jo da de 220-tallene her. Så da tar vi de to på 120 og kobler sammen. Og det var en. Nå var vi oppe. Men vi skal ta de to minste. Som vi, det står jo, vi ferdig med tegnerekka her. Men vi står jo igjen med to toppnoder her. Denne får jo da 240 vekt. Nå det to stykker igjen da. To topper her. Og da det bare en måte å koble de sammen på. Så da kobler vi de sammen der til en rot her. Da har, dette Høffmann-treet. Og så det litt variasjonsmuligheter om hvilke som går mot høyre og hvilke som går mot venstre, men Høffmann-treet vil alltid bli seende ut egentlig isomorft med dette her, med de samme bokstavene på de samme nodene. Men det kan tegnes annerledes, kan du si. Med byttinger av høyre og venstre. Så putter vi på koder her. Og da velger jeg nuller mot venstre. Og det er vekting av kantene. Alle som går nedover mot venstre, er null. Og alle som går nedover mot høyre, vekter jeg som en. Veldig kjekt med farger da, når det blir så mange forskjellige tall her, som har forskjellig betydning. Sånn. Så har vi grafisk, nå har vi tre som da gir Høffmann-koden her. Jeg skal da rett og slett prøve å få, var det fotografere dette som har blitt borte? Jeg får bare kopiere det, tror jeg. Vi ser klon side. Da får jeg en lik kopi. Men så skal jeg pusse bort. Vi trenger egentlig ikke så mye den. Hva gjorde jeg der? Det må jeg angre bort, må jeg angre på. Ja, det var det slettet bare den, bare jeg skulle. Her mistet jeg litt mer enn jeg skulle. Var det en der? Må vi være til node her. Node her. Så man koblet sammen med et eller annet her, som var den. Ja, riktig, jeg må bruke viskler, jeg. Jeg får ikke... Jeg tror jeg pusser bort alle disse tallene, jeg, så kan jeg heller putte på igjen... Putte på igjen det som bokstavene må jeg ikke pusse bort. Disse vektene kan jeg pusse bort her nå. Bare for å få litt færre tall å forholde seg til. Rydde opp litt i figuren. G, den var litt utydelig, så den skriver jeg om igjen, liks godt. Sånn. Så skulle en E da egentlig være her. Jeg skal egentlig gjerne forminske dette litt også, ikke tok heller skjermen, men det, da må jeg fotografere det, så husker jeg ikke hvordan jeg gjør det, eller jeg finner ikke igjen det på dette her tastaturet her. Men nå kan vi også skrive opp koden i klartekst, der jeg måtte få plass til det. Jeg kan ikke helt se hvor jeg får plass til det her, men jeg får bare begynne her. Vi kan ta det fra alfabetisk da. A. Jeg skriver den blått da, for å få det litt utskilt fra det resterende. A-en. Den var der. Så begynner vi opp på rota. Så tar vi det som første siffer. Ja, om vi tar det som første eller siste siffer, det valgfritt. 1-1. To siffer. B. Den var nedi her. 0, 0, 0, 1. C. Den var langt nedi her. 1, 2, 3, 4, 5 nuller. Og igjen. 1, 2, 3, 4, 5 nuller og 1. Så den var jo lang, men den var ikke så mange. Det. Den var litt høyt oppe. 0, 0, 1. E. Den var veldig høyt oppe. Bare to siffer. 0, 1. F. Det var den som lå her, var det ikke det? Selv om jeg skriver litt utydelig. En F. 1, 0, 1. G. En, null, null. H. Med det her. En, to, tre, fire, fem. Var det ikke det jeg hadde på B-en? Nei, C-en. Nei, C-en var enda en, ja. Fire nuller, og så et ett-tall. En, to, tre, fire og et ett-tall. Og så gikk vi over til C-en. Nei, nei, A, B, C, D, E, F, G, H. Og så var det W, X. Og W jo langt nedi her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuller. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuller. Og så et ett-tall. Og X-en 6 nuller og 0 7 nuller. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuller. Og en 0 der også. Nå har vi fått koding her, som da i motsetning til binær kode bruker mange bits på noen av tegna og få bits på andre av tegna. Og de som har få bits, det de som forekommer ofte, og det det som gir komprimeringa. De som forekommer ofte, bruker lite plass, og det som forekommer sjeldent, bruker mye plass. Nå kan vi... Jeg prøver å få kopiert i hvert fall denne kodebiten her. Helst uten å få med så mye annet. Jeg må komme med litt ekstra. Skriv den et eller annet sted her. Den har forminsket litt også, ikke så tok så stor plass, men det får jeg ikke til sånn etter lengre tid enn det. Så. Nå kan vi skrive en hvilken som helst tekst med denne her koden her. Skal vi si, jeg tror jeg får så bade, jeg må finne et eller annet ord som passer med disse her bokstavene. Bade. Kan jeg skrive med denne bokstaven der. Da finner jeg B. 0, 0. 1, det B, den enda 0. Så kommer A-en, 1, 1. Så kommer D-en, 0, 0, 1. Og så kommer 1, 0, 1. Her har jeg jo laget litt mellomrom, så vi ser at det B, det A, det D og det E. At du ser tegnet her. Men når dette ligger i en fil, så ikke de mellomrommene der. Det bare en serie med enere og nuller. Men den kan alltid dekodes. Altså den koden her, den må ligge med det, men det er jo litt, det er ikke stark stor plass. Altså den må jo ligge på en eller annen måte. Det må jo ligge et signal i fila om at dette er en Huffman-kode. Nei, at dette er Huffman-kode og at dette her er kodinga. Den informasjonen må jo ligge sånn at det programmet som leser dette her vet det. Men det tar jo ikke store plassen. Så det ligger i starten, sånn at den som, for det er jo ikke kode, det er ikke hemmelig kode dette her, det er ikke kryptografi, det er jo kode for komprimering. Så det ligger åpent i teksten hvordan denne koden er. Og da kan dette dekodes også. Så da kan vi sette opp en hvilken som helst serie med nuller og enere her, så vil det gi et entydig tydelig tegn her. Bortsett fra at det kan bli noe enere og nuller til overs på slutten. For, og det er fordi at det er bare en vei på en måte å gå. Vi starter på 0. Da går vi ned til venstre, og så kommer den 1. Da må vi gå ned til høyre. Det bare det som begynner på 0 igjen. Det vil si at de to der, det A. 0, 1, hva E? Eneste muligheten. Så begynner vi på 1. Da kommer det 1, og så et par nuller for, til å begynne med. Begynner på 1, og så kommer to nuller. 0, 0, det bare en ting som tar 1, og så deretter to nuller. Og det var G1. Eneste muligheten. Og så begynner vi på 1 igjen. Vi sjekker de som begynner på 1, og så kommer det et ettall til. Ja, vi har en her som begynner på 1, 1. Ingen andre som begynner på 1, 1. Så det var en A. Og så kommer det to nuller og et ettall. Det har vi der. Og bare der. Det ikke noe annet som begynner på 0, 0, 1. Så der kommer det en D. Ja, så kommer det to ettall, ettall her. Fortsett med et ettall. Bare en mulighet, det ikke noe som bare en. Man fortsetter med, det var bare en ting som begynner på 1 igjen, og det var en A igjen. Og så kommer det masse nuller her, 1, 2, 3, 4 av dem, og så et ettall. Da er vi nede her, 1, 2, 3, 4, 0. Så da kommer 4 nuller og et ettall. Så da kommer en H der. Og så er det ikke noe som kodet 1, 0 her, sånn at det blir noe til overs på slutten, men vi kunne jo putte en ettall til her, da, bare for å få en fullstendig kode her. 101 var F. Sånn at da kan fila 100% reproduseres. Gjøres tilbake til sin opprinnelige format ut fra denne koden. Og så er det jo en innsparing her, som i dette tilfellet er, må vi se litt på frekvensen igjen. Kan vi ta den der, kopiere den. Kontroll, kopi. Jeg må ha med meg selve koden nå. Ja. Der har vi den, og så må jeg ha med meg koden. Det ble dessverre litt rotete satt opp her. Hvor mange bits trenger vi da for denne koden her? Ja, vi har 120 enere antall bits. Vi har 120 E-er, og ene trenger jo to bits. Og så har vi 75 A-er, og de 75 A-ene de trenger to bits de også. Så har vi 60 D-er, de trenger tre bits. Så har vi 50 F-er, som også trenger tre bits. Og så har vi 35 G-er, som også trenger tre bits. Nå begynner denne å svikte. Nei, det kommer på et vis, men den begynner. 35 ganger 3. Og så er det B-ene. De er det 30, ja. De var 4. Og så... Oi, sånn, der kommer det. Det kommer forsinket, men det kommer. B-ene var det... Nei, det var B-ene. Og så var det H-ene, som er 22 av. Og de trenger... Dette kommer til å skjære seg. Jeg får gå over til å skrive sånn, jeg tror jeg. Det er jo helt på slutten nå. Det er ingenting som virker nå. Nå har dette hengt seg opp. Ta bare bittelitt rann igjen. Bare fullføre det her. Det er bare å utføre det regnstykket der. Kanskje noen har gjort allerede. Vi må se hva den er innenfor skjermen nå. 120 er, 75 A-er, 60 D-er, 50 F-er, 3 bits, 35 G-er, trenger 3, 30 B-er som på 4. Og nå har vi kommet til Håne. Da har det blitt litt borte for meg, antagelig for dere også. 22 H-er. Og den oppe på 5. C5, ja. 5 C-er som krever C7, 6 eller 7, 6. Nei. C var 6, ja. Og så var det 2 W-er, og de trenger vi 7, gjør det ikke det? Og 1 her. Og så burde jeg ha regnet ut det på forhånd, det hadde jeg gjort, men vi får prøve å ta det I huet. 240 pluss 150, det blir 390. Pluss 180, 490, 570. Pluss 150, 670, 720. Pluss 90 blir 710, pluss 15, 725. Pluss 120. Nei. Ingen skal regne ut, det? Nå kommer jeg litt ut av det. Skal vi regne ut det på forhånd? Det noen som har kalkulat og kan ta det kjapt? Poenget her, mens noen regner det ut, jo at dette på en måte skal sammenlignes da med den binære koden her. 1106. Tegn. Den binære koden for den samme teksten trengte 1600 bits. Det var jo ikke så himmelens mye innsparing på denne typen filer, men på andre typer filer så det veldig mye mer innsparing. Men vi ser I hvert fall at det en innsparing, men man får en mindre fil. En tydelig mindre fil I hvert fall. Og innsparingen her kan jo være, ikke bare, her det jo bare innspart med cirka en tredjedel, men på sånne store bildfiler og sånt, så det blir ikke sånn, fjerde parten så stor eller noe sånt, så det ikke noe sånt du ender opp med noen pleier å sippe en file. Så det jo mer å hente her da, enn I dette eksempelet her. Det blir I hvert fall betydelig mindre. Og så kan man jo ta gjennomsnitt per tegn da, ta dette her og dele på 400. Det jo 4 bits, så deler dette på 400, deler den på 4, så får den jo litt under 3. Og dette her dette her kan man jo vise optimalt. Det kan også gjøre det mer komprimert, bruke færre tegn på en sånn tekst, når kravet at den også skal kunne fullstendig rekonstrueres I sin originalform. I dette tilfellet ville man ikke spart noe som helst I det hele tatt, for først at starten av filen måtte vært noe informasjon som anga koden, anga hvilken Huffman-kode som brukt, og... Da ville jeg sikkert brukt opp den innsparingen på 500 bits der, tenker jeg, men det jo store filer vi egentlig snakker om bruken på her. Og da blir det der noen hundre eller noen få tusen bits på å angi hvilken kode som brukt. Det helt marginalt. Ja. Dette ikke så vanskelig, men det å øve på det også. Det en høft man trær. Veldig, takk, veldig greit å gi som oppgaver. Her, så det vil vi kanskje se på gamle eksamensoppgaver og sånt, at det ofte blitt gitt.